Demokracie porazila teokratickou autokracii. Militarismus je zničen. Demokracie je vítězná. Na základech demokracie lidstvo bude reorganizováno. Mocnosti temnoty posloužily vítězství světla. Vytoužený věk lidstva vzchází.
Takové bylo prohlášení nezávislosti československého národa ze dne 18. října roku 1918. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Československo nenavazovalo na Rakousko-Uhersko? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Ono prohlášení je o 10 dnů starší než datum, kterým si připomínáme vznik první republiky československé. Proč? Otázka pro hosta pořadu, historika docenta Michala Stehlíka.
Protože vyhlášení Československa máme spjato s 28. říjnem v Praze, což je otázka toho takzvaného domácího odboje, respektive domácí politiky. Zatímco ona deklarace, nazývaná zkráceně Washingtonská, z 18.10.18 je záležitosti naší zahraniční reprezentace, zahraničního odboje, tehdejší už exilové vlády a hlavně osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka. Jsou to vlastně dva světy. Ten exilový, ten, který z velké části vybojuje nebo zajistí tu republiku, a potom ten domácí, který se tomu jistým způsobem hlásí v rámci okolností o 10 dní později.
Proč to zpoždění 10 dnů to Čechům tak dlouho trvalo, než v Praze vyhlásili republiku?
Já bych to nenazýval úplně zpožděním. Ono tak jde o to, co to prohlášení znamenalo, kam bylo cíleno a co bylo jeho účelem. Masaryk to hodně píše pro Američany. To prohlášení je plné tezí spojitých s jejich ústavou, s jejich pojetím demokracie. On jim chce tak trochu ukázat, že my jsme velmi podobní Američanům, že jsme ten demokratický národ uprostřed Evropy a chce vlastně se připojit trošku k tomu americkému demokratickému snu. Zatímco ta domácí situace v Praze ještě o 10 dní později nebyla úplně jasná, ministerstvo zahraničí Rakouska-Uherska ještě nevydalo tak jasné prohlášení, což později učiní minister zahraničí Andráš, že se přihlásí k těm Vilsonovým bodům takzvaným. Takže nešlo o to připojit se nebo nepřipojit se, ale šlo o okolnosti, které v daný moment panovaly v Praze a jaká byla vlastně domácí realita, nikoliv to, co se odehrávalo kdesi ve Washingtonu.
Byla tedy naše státnost vybojována či vyvzdorována a nebo obratně vyjednána našimi exulanty?
Možná bych řekl, všechno dohromady je ještě něco navíc. Rozhodně vybojována, když se podíváme na počet československých legionářů, kterých Masaryk, Štefánik a Beneš shromáždí více než 100 000 a bojují opravdu na frontách války, je svým způsobem vyvzdorována, to je otázka domácího odboje, přece jenom v rakouském vězení seděli Rašín, Kramář, odsouzení k trestu smrti a je to jistý vzdor proti Rakousku a bez obratné diplomacie, bez schopnosti pohybovat se mezi budoucími vítěznými mocnostmi, což byla hodně otázka Masaryka, Beneše i Štefánika, téhle trojice, velmi konkrétní, tak by to také nešlo. No a to navíc jsou ty velké okolnosti. Žádný stát nevznikne jenom snahou nějakého profesora v zahraničí a řekněme domácí ulice, ale pokud by nebyly okolnosti války, pokud by nebyla radikální situace a pokud by samo Rakousko zvládalo politickou situaci v monarchii, tak by nikdy společný stát Čechů a Slováku, ale i dalších národností nemohl vzniknout.
O roli českých zemí v rámci habsburské monarchie píše historik Jan Rychlík v knize Češi a Slováci ve 20. století.
I když říjnový diplom císaře Františka I. z roku 1860 hovořil o uznání historických individualit, z čehož se dalo usuzovat, že historické celky budou nadány značnou autonomií, ústava z 26. února 1861, nazývaná buď podle data svého únorová, anebo podle svého tvůrce Antona von Schmerlinga Schmerlingova, se od těchto principů odchýlila. Především nešlo o demokraticky přijatý dokument, jakým původně měla být ústava kroměřížská z roku 1849. Císař vydal ústavu z vlastního rozhodnutí.
Jaká byla ona ústava císařem vydaná a co pro české země a také další části monarchie znamenala?
Kdybychom to měli hodně zestručnit, tak především šlo o centralizaci. Vídeň se stává jasným centrem, nejde o žádný příklon k federalizaci, nejde o to, že by ty ostatní celky monarchie dostávaly nějaká vlastní práva, by ti tady fungoval zemský sněm, ale s minimálními pravomocemi. Za druhé vznikne Říšská rada, to je ten centrální parlament, který samozřejmě má rozhodovat o zákonech, ale i tato ústava třeba obsahuje velmi sporný moment, kdy je v ní článek, že císař může vydat zákon i bez parlamentu. Čili kdyby byla krize, tak vlastně parlament nebude k ničemu. No a základní bylo, že v podstatě císař tím dal najevo, že nebude dbát na nějaké politické požadavky jednotlivých národních reprezentací, že se bude snažit opravdu vnímat Rakousko jako jeden celek a řídit ho mnohem centralizovaně, mnohem silněji z centra.
Bylo ale nějaké možné jiné řešení? Podívejme se na rozsah daného státu a těch zhruba 40 národů a národností, které žili v monarchii.
Tak je to otázka kdyby. V daný moment si myslím, že František Josef velmi vsadil na ten takzvaný oktroj, to znamená z vlastního rozhodnutí. Nebylo tam žádné velké vyjednávání, aby dostal podporu z národních vůdců nebo z vůdců jednotlivých skupin. To myslím, že velmi uškodilo té rakouské politice. Ta ústava nevydržela příliš dlouho. Ona byla asi 4 leta, byla pozastavena a pak se naprosto proměnila až 1867, kdy se naopak Maďaři vybojovávají ten svůj velmi silný skoro stát v rámci Rakouska-Uherska. Takže František Josef vsadil na centralizaci bez diskuze a myslím, že v daný moment to do budoucna založilo mnoho problémů nejenom s Čechy, ale i s dalšími národnostmi.
Co ho k tomu vedlo?
On příliš nedůvěřoval tomu, že se národnosti dokáží shodnout. Jednak tady byla velmi silná německá politika, která se zároveň dokázala velmi dobře sečíst, že pokud by ostatní národy dostali nějaký hlas, tak ten německý národ není v tom Rakousku nejsilnější. A už jste okamžitě v situaci, která jakoby nemá řešení. Ona je formálně němčina je tím hlavním jazykem, a na druhé straně Němci nemají většinu v tom císařství. Vlastně nemělo to dobré řešení, kde na jedné straně byly národní snahy jednotlivých neněmeckých národů nebo národností a na druhé straně silná německá politika.
Země v západní části říše se staly základem správy a disponovaly i určitou teritoriální autonomií. Až do roku 1873 zemské sněmy dokonce delegovaly poslance do říšské rady. Teprve od tohoto roku se tento celorakouský parlament volil přímo ovšem, podobně jako u zemských sněmů, značně nedemokratickým způsobem. Šmenlinkova ústava neobsahovala ani záruky práv a svobod jednotlivce, ani nic neříkala o postavení jednotlivých národů a jejich právech. V praxi si tvůrci Šmenlingovy ústavy představovali věc tak, že jednotlivým národům bude umožněn kulturní rozvoj a používání vlastních jazyků na zemské úrovni a v samosprávě, zatímco státní aparát měl používat němčinu. Režim také definitivně rezignoval na jakékoliv pokusy o vytvoření státního rakouského politického národa.
Pokračuje historik Jan Rychlík. Bylo tedy zcela nereálné, aby ten rakouský politický národ vzniknul?
Bylo to nereálné. Už jsme ve druhé polovině 19. století a ta silná národní hnutí, nacionalizační, která si zároveň hledají nepřátelé, Češi, Němci, Poláci, Srbové, Chorvati, budování se národních identit, tady najednou to etnické, jazykové se dostává do popředí a v podstatě je nemožné to nějakým způsobem logicky nebo dokonce smysluplně zastřešovat jakousi rakouskou ideou. Možná to poslední, co zůstávalo jako společné a bylo tak vnímáno, byla osoba císaře, jako sám o sobě, ale nikoliv příslušnost k nějakému rakouskému politickému národu.
V čem měla spočívat také ta jistá nedemokratičnost volby poslanců do parlamentu?
Ono to byla reálná nedemokratičnost, protože se volilo do takzvaných 4 kurií. Jedna byla městská, druhá venkovská, třetí velkostatkářská, čtvrtá obchodnická a živnostická. A už podle toho vidíme, že vlastně počet hlasů potřebných na zvolení poslance v jednotlivé kurii byl prostě různý. Tady hrál velkou roli sociální status. Velkostatkáři, obchodníci samozřejmě na tom byli mnohem lépe. Bylo mnohem těžší sehnat na venkově tolik hlasů na jednoho poslance. Je to otázka neexistence ženského volebního práva a vůbec všeobecného volebního práva, jsou tady cenzie, jak už daňový, tak další. Takže vlastně ten parlament nemohl být složen demokraticky, protože šel po jisté sociální stratifikaci v té společnosti.
Ale bylo to neobvyklé, když hovoříme o druhé polovině 19. století v mezinárodním srovnání s jinými státy?
Nebylo to neobvyklé. My vlastně žijeme stejné dějiny jako velká část Evropy. Tady se dokonce říká, že nejdemokratičtější volební zákony měli Maďaři v roce 1848, které si vybojovali v době té krátké jakési samostatnosti v revoluci, kdy se to zobrazuje proti Prusku nebo Británii. Není to něco, že bychom byli nějaká konzervativní negativní výjimka. Všechny tyhle parlamentní demokratické systémy vývojem, řeší se vztah monarchy a monarchie vůči vlastně lidu, vůči demokracii, vůči volbám. Takže je to součást vývoje. Není to tak, že by to bylo nějaké velké zlo, jenom je to jako dobová záležitost, která se po přelomu století zlomí a i tady přichází fáze všeobecného volebního práva.
To jsme v roce 1907, počátek 20. století. To byla přelomová událost, i podíváme-li se do kontextu alespoň evropského, že právě takové právo volební bylo zavedeno.
Určitě ano, tady zase nesmíme v rámci té politiky nebo politické situace ignorovat sociální statut voličstva nebo sociální proměny ve společnosti. Ohromnou sílu dostává sociální demokracie. Je to otázka továrních dělníků, je to otázka velkých aglomerací ve velkých centrech a snahy vybojovat si nějaká práva. Tady zejména v roce 1905 probíhaly poměrně masivní demonstrace za to právo. Je to samozřejmě spojeno i s etnicitou, je to spojeno s tím, že lidé chtějí v podstatě mít možnost ovlivňovat věci veřejné, což hodně přináší ty sociální otázky, kdy chtějí rozhodovat o těch věcech, zejména pokud je o financování, odborová hnutí a tak dále. Je to na evropský kontext ne úplná výjimka, ale je to poměrně modernizační. Poté, když byly ty zákony v prosinci 1906 schváleny, od roku 1907 byly první volby, muži od 24 let najednou mohou volit a tam se třeba ukazuje to, jak silnou politickou stranou, jak silným hnutím se obratem vlastně ve vteřině stane sociální demokracie ve chvíli, kdy smí volit opravdu mnoho lidí a ty klasické konzervativní strany začnou ztrácet, protože najednou to není rozděleno do kurií, najednou nemají tu šanci volit se trošku mezi sebou a vlastně i ta politika mezi lety 1907 až 1914, což je velmi málo let před první válkou, dostává úplně jinou tvář.
Jaká byla role českých poslanců zvolených do parlamentu?
Různorodá. Někteří čeští poslanci jsou velmi konstruktivní, snaží se vyjednávat, jsou členy výborů, byť jsou třeba jednotliviny, jako je Masaryk, i on se třeba snaží být i předsedou dokonce Říšské rady. V jeden moment chce být opravdu na čele toho parlamentu, má velké osobní ambice. Na druhé straně jsou zvoleni poslanci, kteří neumí dobře německy, nikdy nevystoupí, jsou jenom součástí, vlastně nezajedou ani do té Vídně. No a pak je to také otázka těch takzvaných kraválistů, protože ve chvíli, kdy jsou nějaké velké problémy, zejména v těch jazykových zákonech a jazykových sporech, no tak se dočkáme ve sněmovně v Říšské radě toho, že se tluče do lavic, hraje se tam na hudební nástroje, dochází k obrovským obstrukcím a i to byla součást té české politiky.
Jaké byly hlavní výhrady, které byly z českého prostředí vůči fungování monarchie a zvlášť nechejme Moravu a Slezsko?
Myslím, že ty naše výhrady by se daly dobře odzrcadlit rolí Maďarů v monarchii, protože tam se Maďarům po roce 1867 podaří poměrně významná změna, kdy to Rakousko-Uhersko je reálně soustátí. Ono není jedním rakouským státem. Maďaři mají vlastní parlament, Maďaři si o většině vnitřních zákonů rozhodují sami. Dokonce, což se málo ví, když na území Uher byl vydán zatykač, tak ten člověk mohl být zatčen v Uhrách, ale ten zatykač neplatil třeba na rakouské části. To se vám vnitřně strašlivě dělí. A říkám to proto, že Češi chtěli něco podobného. Oni chtěli něco jako trialismus, chtěli mít vlastní parlament, nejenom zemský sněm s minimem pravomocí, chtěli vlastně si svým způsobem uvnitř monarchie podobně vládnout sami, ale to už byl velký problém, protože Čechů nebylo zase tolik a zároveň slovanského obyvatelstva v té monarchii bylo více, měli jsme Halič jako Rakousko a tak dál. Ono by to způsobilo zase problémy jinde a mimo jiné ten trialismus narážel na velkou nechuť německé politiky, protože samozřejmě česko-německé klání na tom českém území bylo také velmi tradiční, ale opravdu bych to velmi silně kladl jako rovnítko mezi to, že chtěli jsme něco podobného, co si dokázala vybojovat Pešť nebo později Budapešť.
Podívejme se na tu mapu Čechy s provinční Prahou ve srovnání s Uhry. Morava byla v jaké pozici?
Morava nebyla ve stejné pozici jako Češi, protože tady pořád fungoval ten historický zemský princip. Ona se cítila samozřejmě také trochu jinak vyčleněně, stejně jako Slezsko. Praha nebyla jakoby vládcem českého území, jak to vnímáme dnes. Tady byla silná centra, Brno postupně jako průmyslové, ale hlavně Olomouc. Slezané se vnímají blíže k té Haliči a blíže k tomu polskému území. Takže nemůžeme nahlížet na českou politiku dnešníma očima České republiky, ale musíme se dívat na tu zemskou logiku, kdy třeba část té německé politiky má na Moravě docela silnou podporu i vůči německy hovořícím lidem právě v těch velkých centrech.
Jak snášeli Slováci součást Uher, té východní části monarchie, začlenění právě do této vlastně významné i územně, i početně části monarchie?
Řekl bych až tragicky, protože uherská nacionalizační politika je velmi tvrdá. Slováci mají po roce 1901 počet poslanců v maďarském parlamentu v jednotlivinách. Třeba v roce 1901 jsou zvoleni 4 poslanci a 2 i hned poté zatčeni a zavřeni za protimaďarské výroky. Je tady silná maďarizace ve školách. Slováci nemají jediné gymnázium. Navíc nemají žádné historické území, ke kterému by se mohli stahovat. Je to otázka spíše etnicity. Byli v naprosto rozdílné situaci než Češi z hlediska historického státního práva a potom se to projeví i po vzniku republiky. Tady se vlastně spojují 2 národy s naprosto rozdílným vývojem, nejenom historickým, ale i vývojem Češi v Rakousku a Slováci v Uhrách.
Z rozhodnutí politických stran představujících jednotnou politickou vůli všeho našeho národa vstupuje dnes v život Národní výbor československý. Bezměrná tíha doby a společná starost o další osudy našeho národa spojila nás v společný orgán všenárodní. Poslání Národního výboru jest dáno příkazem doby. V soustavné práci shromažďovati, pořádati a vésti všechny veliké duševní, morální a hmotné síly v národě k dosažení toho, co jest nejsvětějším a nezadatelným právem každého národa a co nemůže být a nebude odpíráno také národu našemu. Právo na sebeurčení v samostatném, demokratickém státě československém s vlastní správou ve vlastním domě a pod vlastní svrchovaností.
Píše publicista Ferdinand Peroutka v díle Budování státu. A právě tento Národní výbor československý přijal 28. října roku 1918 tento dokument.
Státní formu československého státu určí Národní shromáždění ve srozumění s Československou národní radou v Paříži jako orgánové jednomyslné vůle národa.
Existovala ale vůbec nějaká jednomyslná vůle národa?
No, otázkou by bylo, o jakém národě vlastně mluvíme. Protože primárně se už pracuje s pojmem československý a reálně žádný československý národ neexistoval. To byl prostě politický konstrukt spojení Čechů a Slováků. To, co se halilo pod československou identitou, československým národem, byla snaha českého národa mít svoji moderní státnost a svrchovanost a v podstatě bez spojení se Slováky a argumentaci velmocem by to nebylo možné. Čili pokud budeme přesněně hovořit o české vůli, tak tady byla velká snaha, která je vidět i v prvních letech politiky první republiky, tuto státnost mít jako jednomyslně, ale nehovoří se o Němcích, Polácích, Židech, Slovácích samostatně. Je to český zájem pod hlavičkou československého.
Ostatní národy, připomeňme alespoň 3 miliony Němců, neměli právo na sebeurčení?
V daný moment ne. Němci jsou národ, který prohraje válku. Stejně jako Maďaři jsou vnímáni jako národ, který prohraje válku. A vůči poraženým se jedná velmi tvrdě, ať už velmocensky nebo v konkrétních případech vzniku československého, polského, jugoslávského a rumunského státu, oni v podstatě nemají tuto šanci. Kdybychom obrátili dobovou logiku, kdy prezident Wilson přijde s tezí právo na sebeurčení národů, tak pokud by českoslovenští Němci měli podobné právo, no, tak by reálně šli do Říše nebo do Rakouska, a pokud by stejné právo měli Maďaři, tak by nevzniklo tak maličkaté Maďarsko s tolika miliony Maďarů na jiném území, slovenském a rumunském, srbském. Takže ti, co prohráli válku, neměli stejná práva, která se deklarovala těm vítězům anebo těm, co stáli na straně vítězů.
Doběhlo nás to posléze?
Muselo. 20 let první republiky, 20 let vývoje 1918 až 1938 je mnohdy považováno spíše za přestávku jedné velké válce, než za nějaké mezidobí mezi druhou válkou. Ty národní, nacionální problémy, zejména německý, ale i maďarský, byly prostě obrovským středoevropským problémem, který nakonec vyvrcholil až další válkou a vlastně další snahou přemalovat mapu, přemalovat hranice střední Evropy, což se týkalo také Československa.
Přesto Československo vzniklo a čím a jak se začalo vymezovat vůči Rakousku-Uhersku, aby vlastně obhájilo také svou vlastní existenci.
Řekli bychom ideově nebo ideologicky budováním národních historických mýtů, velmi vyostřeným vztahem vůči katolicismu, protože katolická církev byla brána jako zpřízněná oltář a trůn z doby Rakouska. Byl zde mýtus o žaláři národů, že Rakousko fungovalo tímto způsobem. Velkým heslem prvních let, dnes už to slovo neznáme, bylo odrakouštěme se, odrakouštěme české školy, odrakouštěme veřejný prostor, odrakouštěme spolky, jako kdyby to byla jedna velká negace toho, co jsme žili předtím. Ale opravdu v té ideové, ideologické stránce, tady bych také nezapomínal na to, jakou významnou roli hrála historie. Jak se vytahovaly věci od Bílé hory, jak se potlačovala historie 1648 až 1914, jako kdyby tady nebylo nic pozitivního, jak jsme se vraceli husitům. Bylo to prostě vytváření nebo spolu vytváření, protože Masaryk s tím přišel už předtím, jakéhosi novodobého českého mýtu, který se měl jistým způsobem vymezit proti jakési kontinuitě několika set let Čechů uprostřed rakouského soustátí.
A přesto prezident Masaryk v čele demokratického státu sídlí na hradě a de facto způsob chování vůči němu i jeho sebeprezentace není úplně vzdálena od císaře monarchie.
Je to podobné místy dokonce i vědomně, protože tady zároveň existuje velmi pragmatické přesvědčení, že lidé potřebují nějakou ikonu, potřebují se k někomu vztahovat a Masaryk v mnohém velmi účelově a jasně se definoval, jinak by tento profesor zvyklý na měšťanský pokoj s knihovnou nebydlel na Pražském hradě jako velkém symbolu. Jinak by tento profesor filozofie nejezdil v rajtkách na koni, aby ukázal i tu vojenskou sílu toho nového státu. Jsou to vlastně symboly, které si přenáší ta republika i z Rakouska, mimo jiné včetně drobností. Když se píše první diplomatický protokol hlavy státu, tak z velké části se opíše z diplomatického protokolu starého Rakouska. První přijímání vyslanců jsou ve velkém habsburském salonu Pražského hradu, protože zatím nebyl k dispozici žádný jiný. Tady nedochází k reálné revoluci. Tady se přejímá systém, který funguje ještě následné desetiletí. Vlastně mnohem větším problémem bylo, jak sladit rakouské a uherské zákonodárství, které se mezi tím rozešlo, takže bylo dokonce definováno speciální ministerstvo, které mělo slaďovat legislativu mezi Čechy a Slováky, která také nebyla po vzniku republiky jedna, ale pořád fungovala vlastně jako dvojí.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Československo po svém vzniku nenavazovalo na Rakousko-Uhersko? A stejná otázka pro historika docenta Michala Stehlíka.
Československo muselo a navázalo v mnoha ohledech na Rakousko, ať už šlo o praktické věci fungování státu nebo ikonu hlavy státu. Na druhé straně se velmi silně ideologicky nebo ideově národně vymezilo proti předchozímu období. Thank you.